Šis ir lielākais kartupeļu lauks ar vēlajiem kartupeļiem, ko tagad cenšamies vākt tajās vietās, kur var uzbraukt uz lauka, jo šobrīd ir par slapju.
Jelgavas novada Salgales pagasta zemnieku saimniecībā Lazdiņi 17 hektāru platība audzē kartupeļus. Saimniece Dagnija Hincenberga stāsta, ka ražas laiks šogad iekavējies. Arī raža šajā rudenī ir mazāka un vasarā straujākajā kartupeļu attīstības posmā pietrūka mitrums. Rezultātā ievāktie kartupeļi ir sīkāki.
Tajā brīdī dēļ mitruma deficīta kartupelīši neauga lielāki. Un viņi sāka augt lielāki, jau salīdzinoši vēlu augustā, tikai tad, kad sākās lietus. Un ja mēs mēram šādā produkcijā, kas ir lietderīgā produkcija, tad vidēji mums ir 30-35 tonnas. Pagājušajā gadā bija izcila kartupeļu raža, bija vēl lielāka raža. Un šogad noteikti būs zemāka, bet kā jūs redzat, kartupeļi vēl ir uz lauka. Nevar pateikt, cik tieši ir tas ražas samazinājums, bet ja mēs aizējam un apskatāmies kartupeļu izmēru, tad šī ir šķirne dželī. Un mēs redzam, ka bumbuļu skaits ir ļoti liels. Un patiesībā, ja man ir jāsaka, kādus es gribētu mizot un likt savā šķīvī, šitas ir ideāls izmērs, bet parasti šai šķirnei ir ievērojami lielāks kartupeļu izmērs. Tā kā viennozīmīgi arī šī šķirne nav devusi to ražas potenciālu, ko mēs citus gadus no šīs šķirnes ievācam.
Saimniecībā ražu vāc ģimene kopā ar kaimiņiem un papildu darba rokas nepiesaista, jo sezonālo un vienkāršo darbu veicēju saimniecībās pietrūkst. Lai arī šogad minēto 35 tonnu vietā saimniecībā prognozē ievākt ap 25 tonnām kartupeļu, audzētāji secina, ka ražas samazinājumu iespējams kompensēs augstākas kartupeļu cenas.
Cenas ir ievērojami augstākas. Es domāju, ka es nepārspīlēju tieši divas reizes augstākas, nekā pagājušajā gadā bija šajā brīdī. Tad šī brīža cena varētu būt 25, ja atbrauc pakaļ un ar lielajām kravām. Bet ja pieved klāt jau gatavu produkciju pie klienta, tad šobrīd cena ir 40 centi. Pagājušajā gadā ap šo laiku tie varēja būt 15. Gribas cerēt, ka tā matemātiskā naudas puse būs norma.
Pateicoties tam kāpumam. Jā. Bet kāpums ir kādēļ?
Piedāvājums nepietiekams. Daudzi noņēmēji prasa, piemēram, lielākus kartupeļus, un citiem vienkārši nav izauguši.
Lauku konsultāciju centra dārzkopības eksperts Māris Narvils savukārt norāda, ka šogad labvēlīgo pārziemošanas apstākļu dēļ īpaši lielu postu vasarā radīs kartupeļu labgrauzis. Atsevišķās vietās kartupeļu laksti tikuši nograuzti pilnībā, un ražas zudums ir pat līdz 80% apmērā. Šādas platības lielākoties gan ir piemājas dārzos.
Tas nozīmē to, ka kartupeļu patēriņš tirgū kopumā viņš paliks uz tā rēķina lielāks, tāpēc, ka tie, kas piegādā veikaliem un tāds, tad tur tas samazinājums nav tik būtiski jūtams. Bet būs augstāks pieprasījums pavisam drīz jau, cik katram cilvēku, kas tur pietiks tie kartupeļi ilgi, tad, protams, ka cilvēki meklēs iespējas nopirkt veikalos, tad to būs un paaugstināts vēlāk pieprasījums. Šobrīd rudens periodā tā īpaši ne, bet ar katru mēnesi tas aizvien mazliet pieaugs.
Zemnieku saimes pārstāv Edīts Strazdiņu vēl norāda, ka Eiropā kopumā pēdējo gadu laikā kartupeļu platības samazinājušās.
Tas samazinājums ir, ja mēs varbūt skatāmies tīri uz tādām lielajām Eiropas valstīm, kas ir kartupeļu audzētājs, Beļģija, Vācija, Dānija, Francija, Nīderlanda, saucamās Benelux valstis. Tur tas samazinājums ir kaut kā 39,8 tūkstoši hektāri. Bet tas varbūt nebūtu tik briesmīgi, ja nebūtu šī gada tāda ražas samazinājuma šo nenormālu tā kā karsto laiku, vai daži to arī sauc par klimata pārmaiņām. Un līdz ar to Latvijā daži audzētāji uzskata, ka viņiem ir apmēram 30% zemāka raža nekā parasti. Tā situācija viņa ir tāda, viens ir ļoti svārstīga, otrs ir diezgan nestabila.
Lauku atbalsta dienas dati liecina, ka pat labam Latvijā kartupeļu saudzē vairāk nekā 7300 hektāru platībā, kas ir par 2000 hektāru mazāk nekā pirms 5 gadiem. Sinti Ambot, Latvijas radio.